Qalampirdan gapiramiz. Rossiya va Ukraina o'rtasida joriy yilning 3-mart kuni bo'lib o'tgan muzokaralarning bir necha ishtirokchisida kimyoviy qurol qo'llanganidan keyin bo'ladigan zaharlanish alomatlari borligi haqida xabarlar tarqaldi. Bellingcat tergov loyihasi ushbu xabarlar tasdiqlanganini ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil 4-martga o'tar kechasi muzokaralarning 3 ishtirokchisida, jumladan tadbirkor Roman Abramovichda ham yuqoridagi alomatlar kuzatilgan. Muzokarachilar teri va ko'z shilliq qavatining yallig'lanishi, shuningdek, bir necha soat davomida o'tib ketmagan ko'zlardagi o'tkir og'riqdan shikoyat qilgan. Ta'kidlanishicha, muzokaralar Ukraina hududida tafsilotlarga aniqlik kiritilmagan holda bo'lib o'tgan. The Wall Street Journal o'z navbatida Abramovich va yana 2 muzokarachi, jumladan Ukraina Oliy Radasi deputati Rustem Umerov Kiyevdagi muzokaralardan so'ng o'zini yomon his qilgani haqida xabar berdi. Wall Street Journal ma'lumotlariga ko'ra, Abramovich Kiyevda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan ham uchrashgan. Zelenskiyda zaharlanish alomatlari kuzatilmagan. Ukraina tomoni vakillari zaharlanishni Kremldagi ayrim kuchlarning tinchlik muzokaralarini buzishga urinishi bilan bog'laydi, deyilgan nashrda. Abramovichga yaqin manbaning nashrga aytishicha, u zaharlanishga urinish ortidan kim turganini bilmaydi. Muzokaralarda ishtirok etayotgan Ukraina prezidenti devon rahbari maslahatchisi Mikhail Podolyak Wall Street Journal va Bellingcat nashrlariga shunday izoh bergan. Bugun muzokaralar guruhining barcha a'zolari odatdagidek ishlamoqda. Hozir axborot sohasida juda ko'p ma'lumot spekulyatsiyalari, turli fitna nazariyasi va u yoki bu axborot o'yinining elementlari mavjud. Shuning uchun yana bir bor takror aytaman. Muzokara guruhlari a'zolari bugun muntazam rejimda ishlamoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.